Ende welnde wudi fa handem e weltare ke min giewtidinta e modon wakkati fu e les studio yafa no kettini min e radioji golidoje amin e les studio yafa le meden Burkina Faso sakram meden worbe rewbe min giewti o min gitti on delen handen en kaltana hala finatawa halugol hala finatawa du en jaan farum puitenga wuro anatonna we tambongo goddo wuro du nen andi lamido mudum sappo en nayabo yo suka jokolle delen garan kalen hala du don fa handem e garan anditen noy buuye bay sawrirede amana yaade ke saabi buuye den jottiniren du halugol hala 11 decembre sabu nen andi secret meden wolbe rewbe do ade balle didi fu e garan ngaden hiro 11 decembre del yimbe be fu e njotam o e hiro welgo wodi fa hande be wattagol hitande ko wonna yaade secret meden wolbe rewbe sakik modo Yusuf Jalle mikroga bismillah modo
to juuden
Ele Tambogo wuro tawango le Kuritenga region du centre est yimbe tawabe tombe be ngii suka mo dubi sappo e tati wada kananke mabbe ndelle anditen suka o do wonana na janga suudu 5e wudi fa handem haynake ke heba fama ke kanko don kananke sappo e nayabo ndedo nokure o wiata kena do na basigiri ndelle anditen dum non haday o e gollugol gollal makko kananka ko wudi fa handem o wada ke hani wadede no wata fa leedi ndi yara yeso ndelle kebi Safiatu Ilbudo wadano en yewtere nde secret meden Salamatu Dikko e limba aji mballitan en kebe yewtede nde e fulfulde en kittino
weltare hiro e leetambogo goldo wuro tawakana e kiloji jeddi e ngallure puitenga hakkunde piande baggu himbe wuro ngo suka e mawdo mburta ke fanjabbo kananke mabbe suka jokolle o kanko noddirte do nabo sigirginde bona menga ko wali wiwde tuba kure jaydo wala ko hebata
Namam diwa ngotama
mi rokata ko na heli laamu am do heba tawede himbe tambogo fu sukabe haybe rewbe himbe mawbe hebo keba jam e cella mi dana himbe ambe do inde amde tawe yanudu fu tinno golla wodi mi fu kawlita fa jam hebe le wuro am do
atuma mal tambo tila fizin
kananke sappo e nayabo e le wuro godo tambawgo na teddi na hono kananke fu himbe fu hisa ka duubi na leejinano mo no watta fa hollitamo yaage mudum be ko o laati kananke dum fu haday mo yarugol jande makko yeso
Sona mwoni nuku jangili tuoni, mi watana hore am hino bandila abambeni. Sabo sulso mwadi hore am keo mkana nkifina tawafu. Jande amde denja hata hino no hanili ni. Gionon sulso mhoti huro am tondeni ndenka uo mkana nke. Kungonu namiyahara jande amde yesu dumu uo heba mheba andan. Waungan walugonka mheba mbautam jina la mungu kwa waro eto.
Tumtuo watonza tenga.
Subade suka jokolle mo duubi sappo e tati wadamo kadanke o haynake himbe fu amma himbe sayibe le wuro ngo na tokki kongongol yoko himbe fu poti e majjum mumuni e me kabore yo goto e sofaabe kananke o
Si nous choisissons un vieux,
ce ne sont que pour qu'on mawdo de dagu duubi didi ni maaya sona mi duudo min puuti tagadi de ole o wondana duubi sappo e tati o min chubi saabu ke baabi ko laamora kina duubi chapana e jeenay o kam du so jabini heban laamo fa juuta wodi wawta moina wuro ngo sun so min kukki laamu dagu neddo wado hakke duubi didi anniaji mudum di adno di fu lutto cham dum saabi de min kawti min jabi min kubi o min kukki laamu ngu yimbe fu na ngidi o na min beltano e do hore jamin o
some fear the not chef
Soni so enketinane ke sukaabe jokolbe tambogo ben yo weltare e yiugol goto mabbe li kanankaku kewal e mabbe fu dum don hollitintana be gollana wuro ngo fa yara yeso dum paynon wonnon Milo Abdul Aziz Kabore suka tawado e godo wuro
namin yetta worbe mawbe wuro tambogo fu sabo mineka sukaabe hayebe debbe njabbi be adi laamu be kokki suka hayejo dum wo tedde fan yude e worbe mawbe ko adi njottini sukaabe hayebe be dum le na welimin sanne
Daguno fina tawaji kajora non kananke meden suka jokolle tambogo on o hokkama suka debbo mo duubi makko fadde mabbe bangondirde
Allo docteur.
Mi hullitino enke ngaran kitino den doktoro na hullita en do no en bawu den sawride buuye meden amma ko yaadata e kesaabi buuye den. Ndele Hamidou Diallo firtana den be fulfulde en kitino.
Le traitement dépend de la cause.
Sawru gongon wonana e do sababu do taf. Tafon ka no wattade keba chawra buure den suna altoda kinyida dum tafon sabo sawru gon buure wana hunde hoyne. Aleni fu suna pamito salle dum e saabi de de buure wadi. Mada aika sun stawe buure dagu nyaw diabetngu sawru gon buure den habuda kina e do sawru gon nyaw diabetngu tafon sun sun on chawra nyaw diabetngu ni buure de kamdu on chawran dum wawtu den on. Sun sun adi aika dagu gaggejo buuri mudum sunsun on tiahor sona tiahoron gaggaaku ngu sunsun tiahuri ngun fu do do ni buuri den kamdu on tiahoran kamdu o hawtuna sahore don sunso buuye mbieter ke waga 2000 ni sawur ko mubbo he go safari haani fesed sunso tabede wo nyaw cancer guron kam saabi buuri den sawur go gon arin fusana famite ke wo ngon fu cancer wodi alqadra cancer on no foti de sakite sahore den ndelle wona sawur go buunde dow dow ni dagu safari i jamde dum on dagu betadin e ndade ma ndiyam alcool ma ko nande mudum tan adana lotire buure den wana dum tan ngara ngada non miila tayte wa sawuran buure den dum wana sawurgum buure den sawurgum buure aranen fu sababu buure den taf dida ben sakiti buure den menga sahure dum do ta hubina e sawurgum sababu buure den
complémentaire au traitement de la cause.
Ko kaja do
mi holli non e leyetere meden pudde to ke en gonana e bangal lewru desambru nen andi du lewru desambru sappo go mudum fu ne ngodi hiro ko hubbe e leedi meden Burkina Faso hitane de kibuden independence delle dum don du e jettan yimbe be e tawede o do wakkati wodi fa handem jotem be e hiro lobbo wodi kokondiren fa handem mawri gasi e jam sakira meden worbe rewbe e je kawruden e neddo andan do bangal 11 desambru sabune matan wi 11 desambru dum don wari wiide empaman dum hande sabu sakiki men en Caroline Yelemu hawru e getwende Eve Honoré Kalmogo kanko du yo andan do ke yadata 11 décembre site Diallo firta nan en dum fulfulde en kettino.
Je suis getwende Eve Honoré
Kalmogo. Getwende Eve Honoré Kalmogo non inde am yom jangino histoire géographie minen Burkina be 11 décembre yo hiro mango le Burkina do Burkina Faso e led ke didde fu led Europe kewde ndawra nanobo ndelle dele ndurwi fakewti koy mu ay Burkina le yo 5 août 1960 hebi hewti hore mu ndelle sabe kulle kewde Burkina be en cubake nyalande 11 décembre de fana ngada ngo hiro guabe le kulle den fu yo wakkati non andi Burkina wakkati gidi wodi ndungo e kedu ndelle le ndungu de le lewru uttu jodde na toba sanne sabe fa jodde tambonni na hiro ngonni wodi fa hande kebe hawrondine yimbe fu fatu kalemobe fu on andi le Burkina do le lewru uttu hawratana e vacances 11 étudiants en fu ndelle hawrondinde bo hoya dum wadde député en fu kawriti poti itti nyalande 11 décembre illa hitande ujune e kame jenay e capande jenay hiro ngon yo yusinte le région di Burkina difu fa heba yaara région gi di yeso dagu ittugol ko o région watta hikka de mawlin ya o to région na walla yimbe e anditinde no region on jodduri kulle de wondi wodi fa hande no walla region yaari yeso sabu nyikiji kewdi ngaddete don dagu laabe ne ciudi en wodi fa hande du hiroji ngaddete kawlite ngaddete yimbe joddo yimbe region on jewti de mubbe ndaara sadaji ko ngondi ndaara ko yimbe ben kaaja walirede fa kebe mballe fa region on heba yaara yeso
développement pour décentraliser.
Wazira
ayo sakira meden worbe rebe en gari fa yottinirde yottere meden de e gimol petit bilanga do be ngoni na be ngima e musin kore dum du hollataana koddal lobbal no welire hakkune meden be kale le gimol mabbe do du wala fuke sendi yimbe tawa Burkina Faso sakira meden worbe rewbe min jotan ne hitinaade min wakkati fu yo Allah hokku en jidir warore e jam
kabete ya sinimi kabete ya mona kabete ya kurma kabete ya busan tonne ngoma ya Burkina be ton jiruna ma jama fa jimi ton kongwe kama jiruna hampu da yule On go mimi Aita jor haja Ka Burkina bale Ka Afrique bale Ka Europe bale Ka Asie bale